Jumalan armo ja rauha. Jeesus on Herra. Ei ole tänä aamuna ketään täydellistä täällä koolla. Ei yksikään ole. Vaan me ollaan kaikki täysin riippuvaisia Jumalan pyhän hengen johdatuksesta ja voimasta. Ja sen me saatiin jo kuulla näiden todistuksien kautta. Ja se on rohkaisevaa. Me ollaan saviastioita ja kuitenkin meissä on suunnattoman suuri aarre meidän sydämissä, kun Jeesus saa asua meidän elämässämme ja saamme häneen turvata ja luottaa. Muutama vuosi sitten ajattelin tätä ristin sanomaa. Nyt me ollaan juhlittu Jeesuksen ylösnousemusta ja totisesti hän on ylösnoussut. Jeesus on ylösnoussut. Ristin sanoma kosketti ensimmäisenä murhamiestä, kapinanjohtajaa ja rosvoa. Ja heti ristin sanoman alkumetreillä niin Jumala tekee täysin selväksi sen, että armo kuuluu kaikille. Ja yksi sellainen henkilö, jota mä muutama vuosi sitten paljon mietin, joka on aivan siinä ristin läheisyydessä, mutta hänestä vähemmän puhutaan. Hänessä toteutuu Jumalan armo ja rakkaus täydellisesti, vaikka hän ei itse ymmärrä sitä. Ja jopa hänen vanhempansa antoi hänelle nimen, joka puhuu Jumalan rakkaudesta. Ja hänen nimensä koostuu kahdesta sanasta, poika ja isän. Bar Abba. Ja nyt moni varmaan tunnistaa tämän henkilön jo, mitä mä olen mietiskellyt. Hänen nimensä on Barabbas. Luukkaan evankeliumi luku 23, jakeesta 13 eteenpäin. Ristin sanoma kiteytyy tähän mieheen, vaikka hän ei itse sitä ymmärräkään. Luukas 23 ja 13. Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille, te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä, ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne häntä tutkinut, enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte. Eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille, ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän. Niin he huusivat kaikki yhdessä sanoen, vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas. Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta. Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti. Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat, ristiinnaulitse hänet. Niin hän puhui heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt. En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä, minä siis hänet päästän. Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi, ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi, ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty, ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallalleensa. Barabbas oli paha mies. Ja Pilatus ajatteli, että hänellä on Jeesuksen ja Barabbaksen kohtalot käsissään. Yksi vanki vapautetaan ja sen päätän minä. Kun Pilatus on tässä tilanteessa ja asemassa, hän miettii, Jeesus Jumalan poika vai Barabbas rikollinen. Ja kun Pilatus kysyy kansalta, kumman haluatte, kansa huutaa, tahdomme Barabbaan, mutta tämän toisen ristiinnaulitse. Näissä ajatuksissa ristelee se, että mitä Jeesus oli tehnyt. Jeesus oli parantanut, vapauttanut, avannut silmät näkemään, korvat kuulemaan, nostanut heikot jaloilleen, julistanut Jumalan valtakunta, antanut syntejä anteeksi ja ruokkinut tuhansittain ihmisiä. Kansa tahtoi Barabbaan, isän pojan, vapautukseen. Hänet vapautettiin ja he otti hänet joukkoonsa. Barabbas paistatteli ihmisten suosiossa. Hän koki ihmisten rakkautta ja hyväksyntää ja kääntyi pois Jeesuksen luota, kääntää selän Jeesukselle ja kävelee pois. Jumala tiesi tämän kaiken. Jeesus seisoi hiljaa, koska tunsi isän tahdon, anna heille Barabbas. Koska Jeesus tiesi, että Jumalan pitäisi käsitellä Jeesusta niin kuin Barabbasta, että voisi käsitellä Barabbasta niin kuin Jeesusta. Ja tämä taivaallinen vaihtokauppa syntisen ja pyhän välillä kiehtoi mua todella paljon. Ja se kertoo evankeliumin sanoman siitä, että jokainen meistä on vaihdettu Jeesuksen pyhyyteen ja puhtauteen ristin työllä. Jeesus ymmärsi, että Jumalan tuli käsitellä omaa poikansa kuten syntistä, jotta voisi hyväksyä syntisen niin kuin hän hyväksyi Jeesuksen. Barabbas luuli, että ihmiset vapautti hänet, mutta ei se ollut niin. Se oli Jumalan päätös. Jumala vapautti Barabbaan. Se oli taivaan isän rakkautta ihmisiä ja Barabbasta kohtaan. Barabbas oli olemukseltaan oikeasti ihan niin kuin minä ja sinä. Barabbas oli kuva meistä, syntisistä ja heikoista, epätäydellisistä. Jumala rakasti Barabbasta, vaikka hän oli paha. Eikö Jumala ymmärrä mitään, voi nousta kysymys omavanhurskaan ihmisen huudilta. Miksi Jumala rakastaa tuota? Hänhän oli paha. Minä rakastan Barabbasta, sanoi Jumala. Raamattu sanoo roomalaiskirjan luku 5, että Jeesus kuoli meidän puolestamme, kun me eniten sitä tarvitsimme ja kun olimme vielä syntisiä. Jumala lähetti poikansa Barabbaksen puolesta, vaikka tiesi Barabbaksen kävelevän pois. Suurin este Jumalan valtakunnan työlle on itseään täydellisenä pitävä kristitty. Kristitty, joka on ylpeä ostaessaan itseään paremmaksi, on suurin este Jumalan valtakunnalle. Ja suurin avain on nöyrästi tunnustaa, että olen paha ja tarvitsen Jumalan armoa aivan kuten Barabbas. Olenko pahojen tapojeni sitoma? Luuletko, että voit itse vapauttaa itsesi? Oma voimamme, oma kurinalaisuutemme, oma luonteemme lujuus, oma hyvyytemme ei auta. On vain yksi vastaus, hän joka otti sinun paikkasi, hän joka seisoi hiljaa ja ajatteli, kyllä, anna heille Barabbas ja viekää minut ristille. Montako kertaa olen itse ollut kuin lavalla Pilatuksen ja Jeesuksen kanssa. He aikovat päästää minut, irrottavat kahleeni, vaikka minä olen paha, ja ottavat Jeesuksen, joka on puhdas ja pyhä. En ansaitse tätä vapautta, sanon. Olen itse ansainnut häpeäni, syyllisyyteni, sen seuraukset ja kaiken rangaistuksen. Jeesus katsoo hiljaa minuun. Ei poikani, anna se minulle. Anna syntisi, anna kipusi, anna kaikkesi. Sanon Herralle, ei, ansaitsen tuomion. Ei, sanoo Jumala. Olen häpeissäni. Anna minulle häpeäsi, sanoo Jeesus. Teen varmasti taas väärin, sanon. Olen silloinkin tässä, sanoi Jeesus. En tahdo tuoda sinulle tuskaa. Anna minulle syntisi, sanoi Jeesus. Tämä on se, mitä meillä on, kaikkemme. Tarvitsemme kipeästi Jumalan armoa. Voimme yhä uskotella, että toiset ovat parempia, siunatumpia ja ansaitsevat enemmän. Tai voimme sanoa totuuden. Kaiken takana on Jumalan hyvyys ja Jumalan armo, eikä meidän oma hyvyytemme, vain yksi Jumala. Suurin haaste ei ole meidän kurinalaisuutemme, meidän keskittymiskykymme, meidän oma hyvyytemme, oma voimamme tai omistautumisemme, vaan suurin haaste on, että uskot ilosanoman, sinun edestäsi murrettu, sinun edestäsi vuodatettu. Voiko olla niin rakastava Jumala, että hän tahtoo ottaa kaikki syntini pois? Tänään, kun me tullaan ehtoollispöytään, me voidaan sanoa Herralle, Herra, annan sinulle kaikki syntini, annan sinulle heikkouteni, annan sinulle itsekeskeisyyteni, annan sinulle keskeneräisyyteni, annan sinulle ylpeyteni, annan sinulle heikkouteni, annan sinulle itseni. Ja Jeesus kantaa ristin, joka olisi kuulunut ansioni mukaan minulle. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ristin sanoma on tämän pöydän ääressä meille tänään. Me tullaan tänään ehtoollispöytään, hänen ruumiinsa meidän edestämme murrettu, hänen verensä sinun edestäsi vuodatettu, toinen toisillemme ja hän meille. Miksi Suomi voitti, luki Iltalehden lööpissä. Ja mörkö, Marko Anttila, vastasi yhdellä sanalla. Tiedättekö mikä se sana? Kuka luki sen sama jutu? Siinä on 4 kirjainta ja 1 sana. Joku voi jo arvata nohevana. Mörkö Marko sanoi, että usko. Suomi voitti, koska usko. Ja yhtäkkiä mä näin yhtäläisyyden Jumalan seurakunnan ja leijonan maajoukkueen välillä. Miksi Suomi voitti? Löikö mörkö sisään? Löi. Ja niin Jumalan valtakuntakin tahtoo lyödä sisään. Voittaa Jumalan kansan omakseen uskon kautta. Usko jotain suunnattoman suurta. Jotain sellaista, mikä toisaalta ei tee väkivaltaa, mutta voi tulla ihmisen elämään rajullakin tavalla, niin kuin Teemun elämä. Joskus se tulee lempeästi. Joskus se tulee tilanteeseen, jossa ihminen sanoo, että mä menetän kaiken, jolle mä uskon. Elämä uskossa on taistelua, aivan niin kuin me kuultiin tästä todistuksesta äsken. Jos me eletään väljähtyneesti, puolella sydämellä, niin me ollaan vaarattomia sieluviholliselle. Mutta kun löytyy uskovia, jotka koko sydämellä lukee Jumalan sanaa, rukoilee, käy seurakunnassa, kertoo suunsa tunnustuksella, että minä uskon, niin me muututaan Jumalan valtakunnan taistelijoiksi ja vihollisen vihollisiksi. Ja silloin uskolla tulee suurempi merkitys kuin että me oltaisiin vain muotokristittyjä ja pidettäisiin itseämme täydellisinä, vaikka ei oltaisikaan. Ja kun me astutaan tälle taistelutantereelle Jeesuksen omina, uskovina, kristittyinä, palvelemaan Jumalan valtakunta, niin me saadaan kokea sitä sielunvihollisen iankaikkista vihaa, jolla hän vihaa kristittyjä useista eri syistä. Me ollaan kaikki isän poikia ja isän tyttäriä, ja hän tahtoo vapauttaa meidät Jeesuksen hinnalla, ja hän on jo tehnyt sen. Raamattuun ei ole sattumalta kirjattu yhtäkään lukua, eikä yhtäkään sanaa, ei yhtäkään jaetta, vaan jokainen on piirun tarkasti paikallaan, niin kuin Raamattu todistaa. Kuva Parapaksesta on osoitus meille Jumalan rakkaudesta. Evankeliumi kuuluu kaikille. Ja kun me kannetaan tämä totuus sydämissämme ja eletään koko sydämellä uskon elämää, niin me saadaan kokea se, että meillä on aktiivinen vastustaja. Ja hän vastustaa meitä sielun vihollinen ensinnäkin, koska Jumala rakastaa kristittyä. Ja kaikkea, mitä Jumala rakastaa, tuo paha varmasti viha. Toisena, Jumalan lapsina, isän poikina ja isän tyttärinä, jokainen meistä muistuttaa meidän taivaallista isää. Ja samalla me muistutetaan uskon perheväkeä. Meillä on sama DNA. Ja perkeleen ikivanha kateus ja viha ei ole heikentynyt Jumalaa ja hänen omiaan kohtaan, vaan kun loppu on lähellä, niin sitä suuremmin hänen vihansa kipunoi seurakuntaa, Israelia ja yksilöuskovia, uskovia perheitä, uskovia ihmisiä kohtaan. Koska hän tietää, että hänen loppuunsa tulee, mutta Jumalan valtakunta tulee ja se on muuttumatonta historiaa. Jumalan valtakunta tulee, Jeesus tulee pian, oletko valmis? Ja tämä Jumalan sanoma tänä aamuna, me odotamme Jeesuksen paluuta. Me ollaan ehditty käydä armeijassa ja jopa meidän pojat, toiset on menossa, toiset on jo tullut, on menossa. Mutta silti me odotetaan Jeesuksen paluuta. Ja niin odottaa pelolla ja vavistuksella sielun vihollinen. On olemassa hyvä ja on olemassa paha. Ja jokainen meistä palvelee jompaa kumpaa. Kolmanneksi uudesti syntynyt Jeesuksen oma, kristitty, on entinen synnin orja, joka on paennut pirun kaleerilaivasta, eikä paha voi antaa anteeksi tätä. Vaan se pyrkii jahtaamaan ja ottamaan kiinni jokaisen Jeesuksen omaa, joka on vapautunut synnin ja kuoleman vallasta ja tullut sisälle elämään ja Jumalan valtakuntaa. Neljänneksi syyksi rukoileva, sanan tunteva, uskova on uhka pahan voimille. Kristitty on pyhä kapinallinen vapaana pahassa maailmassa ja hänellä on vapaa pääsy Jumalan valtaistuimelle rukouksen ja uskon kautta, Jumalan sanan kautta. Kun uskossaan vahvat kristityt elää omalla paikallaan, asioita tapahtuu. Kun seurakunta rukoilee, asioita tapahtuu. Kun Jumalan sanaa sellaisenaan julistetaan, Jumalan valtakunta murtautuu läpi ja tapahtuu hyvää meidän keskellä. Koskaan ei tiedä, milloinkaan uusi Elia, Daniel, Luther, Boot, Ylivainio, paikallinen seurakunta nousee ja lähtee vapauttamaan ihmisiä Jeesukselle. Matteus luku 5 ja 14 sanoo, te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä oleva kaupunki olla kätkössä. Elävä usko Jeesukseen, se synnyttää kaksi jälkeä. Ensinnäkin se synnyttää evankeliumin julistuksen ja toisaalta hyvän tekemisen. Ja kummassakin näissä on fokus pois itsestä. Fokus on toisissa. Prioriteetti on toisissa ihmisissä. Onko ollut vaikea todistaa Jeesuksesta? Onko ollut vaikea sanoa työkavereille, että minä uskon muuta Jeesukseen? No ollaan kerralla itses kunnolla, niin sitten seuraava kerta on jo helpompi. Kunnolla rehvakkaasti persuksilleen tempaset ja sanot, että minä muuten uskon Jeesukseen ja käyn seurakunnassa. Niin se alkaa se, mikä se on, se puskaradio toimia. Ja se seuraava kerta on jo paljon helpompi. Sun on helpompi kertoa, keneen sä luotat ja keneen sä turvaat. Ja uskon tunnustaminen vaatii meiltä sen, että sitten meidän tulisi elää sen mukaan, mihin me uskomme, ja tehdä hyvää. Katse ristille riittää, kuten katse savikäärmeeseen erämaassa, Israelin kansa. Jokainen, joka katsoi tuohon saviseen käärmeeseen, pelastui. Katso uskossa Kristukseen Jeesukseen, pelastut epätoivosta. Katso uskossa Kristukseen, pelastut murehtimisesta. Katso uskossa Kristukseen, pelastut levottomuudesta. Usko Jeesukseen tuo rauhan, se tuo uuden voiman ja uuden ilon. Ja yksi sellainen asia, minkä sielunvihollinen tahtoo meiltä ensinnä varastaa, on uskovan ilo ja riemu. Sen se tahtoo viedä pois. Koska hän ei itse voi sitä kokea, hän tahtoo viedä se omilta, Jeesuksen omilta pois. Eli täytyy ilolla ihan rohkeasti ja höröttele vaan pitkin päivää. Se tekee susta viisaan. Iloinen sydän kaunistaa kasvot. Iloinen sydän. Jeesus on niin kuin ainaiset juhlat meidän sydämessä. Ilo hallitsee, toivo voittaa, saat uudistua uskossa. Samaan aikaan, kun mä mietin Parappasta aikoinaan, mä mietin sitä, miksei hän ymmärtänyt, kuka hänen vieressään seisoi. Ja usein me ollaan sokeita näkemään Jumalan suunnitelmaa, ja ilman Pyhän Hengen valoa, niin me emme löydä, vaikka se olisi kirjoitettuna meidän eteemme. Ja toinen kuningasten kirja, luku 13 ja 14, puhuu Elisasta ja Jooaksesta. Ja täällä tarjotaan tahtotilaa ja uskoa Jooakselle. Toinen kuningasten kirja ja 13. Jakeesta 14 eteenpäin. Mutta kun Elisa sairasti kuolintautiansa, tuli Joas, Israelin kuningas, hänen tykönsä, ja kumartuneena hänen kasvojensa yli hän itki ja sanoi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Niin Elisa sanoi hänelle, nouda jousi ja nuolia, ja hän nouti hänelle jousen ja nuolia. Sitten hän sanoi Israelin kuninkaalle, laske kätesi jouselle. Ja kun hän oli laskenut kätensä, pani Elisa kätensä kuninkaan kätten päälle ja hän sanoi, avaa ikkuna itään päin. Ja kun tämä oli avannut sen, sanoi Elisa, ammu, ja hän ampui. Niin hän sanoi, Herran voiton nuoli Aramia vastaan. Sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perinpohjin. Sitten hän sanoi, ota nuolet ja kun olet ne ottanut, sanoi hän Israelin kuninkaalle, lyö maahan. Niin hän löi 3 kertaa ja lakkasi sitten. Mutta Jumalan mies vihastui hänelle ja sanoi, sinun olisi pitänyt lyödä 5 tai 6 kertaa. Silloin olisit voittanut aramilaiset perinpohjin, mutta nyt olet voittava aramilaiset ainoastaan 3 kertaa. Israelin kuningas sai ohjeet ja nuolet, mutta hänen asenteensa paljastui siinä, kuinka hän toimi niiden nuolien kanssa. Todennäköisesti hän meni ja löysästi löi ne 3 kertaa. Ja profeetta hermostui ja näkee sen sydämen asenteen. Ei ollut uskoa siihen, mitä hän pyysi Jumalalta. Jumala tahtoo antaa voiton nuolet uskon kautta meille. Mitkä on meidän aramilaiset? Mitkä on ne asiat, mitkä sinua ahdistaa tänään? Mitkä on ne kivut ja säryt, millä perkele yrittää viedä sun uskosi ja sun ilosi tänään? Tänään mulla on nuoliviini, Jumalan sanaa täynnä tässä sun edessä ja mä haluan tarjota sulle uskon nuolet ja voiton nuolet. Ja mä sanon, että lyön ne maahan niin monta kertaa, että se perkele talttuu ja pirut ei hillu sun elämässäsi, vaan saat elää uskossa voitokasta elämää Jeesuksen omana. Ja me ollaan tänään saatu kuulla se Teemun todistuksen kautta, laulujen kautta. Itse asiassa koko tämä Jumalan perheväen olohuone tänä aamupäivänä on ollut täynnä uskon henkeä ja sitä, mitä Jumala voi. Plus vielä jokaisen meidän henkilökohtainen todistus siitä, kuinka suuri Jumalan voima on. Tahdon lyödä ne maahan 10 kertaa. Voitto epäilyksistä, voitto epäuskostani, voitto huolista, voitto murheista, voitto peloistani, voitto ihmispelosta, voitto heikkoudestani, voitto itsesäälistä, voitto hengellisestä velttoudesta ja lopullinen voitto itsekyydestä. Viime sunnuntaina me laulettiin täällä voittohon, voittohon, viepiveri Jeesuksen. Ja yksi seurakuntalainen sanoi, että se on hyvä laulu, koska tänään on finaali Kanadaa vastaan. Ja kun me laulettiin sitä, niin yhtäkkiä Jumala antoi meille lahjan taivaasta ja Suomi voitti vielä kultaa. Oli kultaa. Ja kysyttiin vaan, että löikö se mörkö sisään vai ei. Ja mä uskon näin, että Jumala puhuu meille tavalla ja toisella. Kun kapteenilta kysyttiin, että miksi te voititte, niin hän sanoi yhden sanan. Usko. Me uskottiin siihen. Ja tällainen mustan kumisen lätkän perässä luisteleminen muuttui yhtäkkiä esikuvaksi hengellisestä taistelusta. Mitä ihmettä tapahtuu? Jumala puhuu tavalla ja toisella. Oliko veljillä usko henkeä? Lannistuko, kun joku antoi kylkeen hyvän pusun ja mentiin seinään päin? Tai lannistuko, kun joku sanoi pahasti yhtäkkiä? Me tarvitaan digitookia, kuulkaa. Me tarvitaan sitä, että kiekko päätyy ja perään ja täysillä. Tarvitaan kärkikarvaajia ja puolustajia. Me tarvitaan Jumalan henkeä meidänkin seurakunnassa. Meidän tarvii lyödä uskon hengessä ne nuolet maahan ja voittaa, saada Joosua ja Kaalepin henki. Löytää hyvä ja taistella, että toiset sen voi saada. Elää tänään voitokasta uskon elämää, uskossa Kristukseen. Tahdon vapaaksi moraalisista tyhjiöistä, jota raha, tavaran kerääminen ja itsekkyys hallitsee. Tahdon elää hengellistä elämää kohti korkeampia arvoja, kohti Kristuksen kaltaisuutta, joka on Jeesus ja hänen olemuksensa. Jeesus antoi kaikkensa, ja se riittää tänäänkin. Armo on ilmaista, mutta se ei ole halpaa. Se on maksanut Jumalalle kaiken. Se on Parapaksen sanoma meille tänä aamuna. Ja evankeliumi kosketti ensin kaikista heikoimpia ja huonoimpia meidän silmissä. Mutta Jumalan silmissä he olivat isän poikia ja isän tyttöjä. Tämä ehtoollispöytä on tarkoitettu huonoille ja heikoille, ihan niin kuin minä olen. Ihan niin kuin minä olen. Armon tarvitsijoille, heikoille ihmisille. Kiitos Jeesus, että siunaat tämän ehtoollishetke, johon me kohta saadaan yhdessä käydä. Herra, puhut meille sanasi kautta ja vahvistat meidän uskoamme, meidän heikkojen ihmisten uskoa. Herra, vahvista tätä seurakuntaa niin, että sinun voimassa me saadaan mennä eteenpäin. Uskossa voittaa ihmisiä, sieluja, Jumalan valtakuntaa. Herra, siunaa meidän alkava kesä ja siunaa kesälomat ja Herra, siunaa nuoret ja vanhat tämän seurakunnan keskellä. Herra, siunaa tämä ehtoollispöytä, johon kohta yhdessä saamme käydä. Ja Herra, puhuttele meitä ja anna meille voima tutkia itseämme ja tehdä parannusta, löytää valoa ja totuutta elämämme keskelle. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja sitten tulee tiedotusasia.